Vairākas dienas pie koncertzāles lielais dzintars bija redzams neierasts skats. Tur ik pa brīdim sēžot pie galda un aicinot liepājniekus atnest no mājām istabas augus uz koncertzāli, varēja satikt Liepājas dejas ateljē vienu no starptautiskās rezidences dalībniecēm Kristīne Brīniņu. Dejas mākslinieca Kristīne Brīniņa atklāja, ka lielā dzintara arhitektūra un krāsa mudina asociatīvi domāt par oranžēriju, par vietu, kur telpā dzīvo augi. Tā top Kristīnas Brīniņas kustīgā instalācija.
Kas notiek, kad augi ienāk pilsētā, vai kas notiek, kad mēs augus no dabiskās vides ienesam savā telpā? Un ko vispār augi sevi ietver, un kas ir tas, ko mēs zinām par viņiem, ko nezinām? Kas vispār ir šis laikmets, kurā mēs dzīvojam, kur viss jau ir modificējies, sajaucies, un kur vairs nevar pretnostatīt augs cilvēks, bet viss jau ir tādā vienā, kad, kur ir šī dabiskā, kur ir šī mākslīgā vide, un vai vispār ir jāga tagad kaut kā iedalīt, jo viss jau ir samījies, jau arī tais sastāvā, kur nu, tādā jau šūnu līmenī, un man ir ļoti interesanti domāt par šo sintēzi.
Kristīne Brīniņa sadarbojas ar jaunajiem medijiem, kuri veic eksperimentus ar augiem, atšķirības atspoguļojot skaņā. Projektā iesaistījušies Liepājas jauno mediju mākslinieki Pēters Riekstiņš un Krista Dintere.
Šobrīd jau nav vairs tāda ļoti dabīga vīde mums apkārt, nu, kad viss tāpat ar cilvēku pieskāriem. Un, man liekas, tas arī ir tas uzsvers, varbūt šajā darbā, ka mēs meklējam tās lietas, kas ir saistītas tieši tajā vidus posmā starp cilvēku un augu.
Tas skaņa materiālā parādīsies lietas, kas ir vizuāli, principā ņemts no auga ārējā izskata, un viņi vizuāli atšķirās katrs no viens no otra, un tad tajā tas parādīsies skaņā. Man liekas, ka tiem augiem ir arī citādāk uztver, lēnāk viņi nekur nesteidzās kā mēs, un tad visa informācija, ko viņi no mums uztver, ir ļoti palielināta mums, mūsu izpratnē. Un tad tur arī ir tādas lēnas skaņas, jo viņi ir mierīgāki par mums, noteikti mierīgāki.
Mēs noteikti vēlamies veidot citu pieredzi, kā līdz šīm Liepājas iedzīvotāji vai dzintara apmeklētāji ir pieredzējuši šo telpu, un kā šajā sestdienā, kad viņi redzēs šos notikumus, mēs ceram, ka veidosies šī atmiņa par dzintaru, par to, ka mēs pieredzējam citādāk šo vidi, un ka šīs atmiņas bāzes ienākot jau pēc tam dzintarā viņiem būs šī cita asociācija par šo telpu vai... Jā, ka šī telpa varbūt kļūst tuvāka.
Liepājas dejas ateljē iesaistījušies arī Liepājas mākslas mūzikas un dizaina vidusskolas audzēkņi, kā arī jauniešu teātra studija. Studijas dalībniece Sanita Pūķa stāsta par savām sajūtām iesaistoties projektā.
Jo man likās interesanti, kā Kristīne ir izdomājusi pieiet cilvēkiem ar augu starpniecību, parādīt nu, dažādas instalācijas un ievest tādā tā kā savādākā atmosfērā par Liepājas dzintaru. Manuprāt, tas liekas interesanti, un es domāju, arī cilvēkiem, kas apmeklē šo pasākumu, tas varētu likties interesanti.
Liepājas dejas ateljē mākslinieki Lielajā dzintarā atgriezīsies ar performances septembrī, kad koncertzālē norisināsies festivāls Liepājas mākslas fórums. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.